Timoteus 3 toe, 2 Timoteus 3. En ons gaan vanaf vers 1 lees. Vanoggend het ek vir hierdie skrif daar. Ek glo u sal saam met my kan saamstem dat ons terwyl ons nog hier op aarde is nog baie sukkel met sonde. Ek weet nie of u ek sukkel nog dat ons soms net Engels sê we just blow it, you know. Ons kom hier 'n plek waar ons soms net die Here teleerstel. En ons kan dit nou maar noem sonde, want jy weet ons wil dit so sagkens as moontlik stel. Ek lees 'n artikel gisteraand in die Joy tydskrif oor sonde spesifiek, oor die wêreld wat vandag so dit so probeer ander benoeming of benaming gee vir dit, jy weet. Maar God noem dit sonde, jy weet. Ons mense sê nee, hulle bly net saam. God noem dit losbandigheid. Jy weet, en al hierdie ander dinge, jy weet, ons kan maar dis hier vanoggend dat ek net oor sonde wil praat, maar ek wil vanoggend vir u sleutel gee wat ek glo baie keer van ons 70 na 80% dit gaan makliker maak om te wandel binne God se wil en te wandel in die gees, om vir sê ek vlees. So en dis waarom die tema vanoggend van my my boodskap is Satan se gif versus God se medisyne. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 7 sê, jy moet dit ook weet, Timoteus, dat daar gedurende die laaste dae moeilike tye sal kom. Och, ons wil nie dit hoor nie. Vandag se dae wat ons in die kerk as hoor van die prosperity, maar ons nie hoor die Bybel sê nie, daar gaan moeilike tye kom nie. Want mense sal net hulle self en hulle geld lief hê. Hulle sal grootpraterig en arrogant wees, met God spot, ongehoorsaam aan hulle ouers en ondankbaar. Hulle sal niks as heilig beskou nie, hulle sal liefdeloos en onvergewensgesind wees. Hulle sal ander mense belaster en geen selfbeheersing hê nie. Hulle sal wreed wees en geen belangstelling hê in wat goed is nie. Hulle sal hulle vriende verraai, roekeloos wees, hooghartig en hulle sal plesier liewer hê as vir God. Hulle sal optree asof hulle godsdienstig is, maar dit wat aan die Christelike godsdienst sy innerlike krag gee, ignoreer. Jy moet wegbly van sulke mense af. Weet, die woord is duidelik wanneer hy beskryf wat in die laaste dae sal gebeur. Weet, daar's nie word die doekies omgedraai om te beskryf hoe dit sal lyk nie. En ons kan maar net rondom ons kyk. En dan sien ons al reeds, ek wil amper sê 95% van dit, wat net nog in 'n erger graad en intensiteit sal wees, wat besig is om rondom ons plaas te vind. So 'n bietjie statistiek vir jy. Ek hou daarvan om soms 'n bietjie statistiek te gee. In terme van, hulle het 'n studie gemaak, en vir iemand so 2 jaar terug, toe sê hulle, as jy 10 miljoen rand, vandag, as jy kon 10 miljoen rand wen, wat sal jy doen om 10 miljoen rand te kry? Altes hulle sê, hulle het verskeie feite, toe sê hulle, maar sal jy jou familie verlaat vir 10 miljoen rand? En 25% van die mense het sê ja, as ek kan 10 miljoen rand vandag kry, sal ek hulle verlaat. 23% het gesê, ek sal 'n prostituut vir 1 week wees, as ek 10 miljoen rand kry. 16% het gesê, ek sal my man of my vrou verlaat. En dan 10% het gesê, ek sal 'n moordenaar loslaat vir daai 10 miljoen rand. En dan tog net 7, maar nog steeds, daar's 7% wat gesê het, hulle sal 'n vreemdeling vermoor vir 'n miljoen rand. Jy weet. En toe het hulle 'n studie gemaak en gesê, met mense binne die kerk, wat hulle self Christene noem. Toe vra hulle vir hulle, wie dink dat die Bybel totaal en al akkuraat is, soos ons hom lees? En slegs 49%, dis in Amerika waar die statistiek is, van die kerke daar, so, 49% het geglo dat die Bybel akkuraat is, 100% akkuraat is. 34% het gesê, ons het 'n verantwoordelikheid om anders te vertel van Jesus. Slegs 34%, dis skokkend om te dink, dit is in die kerk sit vandag, en amper 1/3, en net 1/3 van die mense glo vandag, dat ons daar buite moet uitgaan, en die mense van Jesus vertel. 39% van mense het gesê, dat Satan nie werklik is nie, dat hy slegs simbolies is. En ek vir jy sê, dit is besig om te gebeur, ons dink dalk dit gebeur aan die ander kant. Hierdie spesifieke een, ek gaan niks vanoggend noem nie, ek wil net vir jy sê oor Satan, dat daar reeds besig is in kerkkringe, in Suid-Afrika en Namibië, dat daar reeds voorsiening gemaak word vir party in groepe, dat mense sê, jy kan kies of jy wil glo in Satan en of nie. Dit is besig om te infiltreer binne ons. En 43% mense het gesê, Jesus het sonde gepleeg terwyl hy hier op aarde was. Jy weet, ons kan baie rondom ons klap, en ek kan vir u baie interessante statistiek vanoggend vir u gee. Maar dit wat ons lees in Timoteus is besig om voor ons oë plaas te vind. Daar's nie eers 'n twyfel vanoggend dat ons in die laaste dae lewe nie. En dis waarom ek vanoggend my wit jassie hier vanoggend het. Nou, dis nou God se medisyne, nie die wit jassie. Ek gaan hierdie ek het hom eers aangepas die week. Jy maak dit om vir my geleen. So ons hoop hy pas. Hy het dalk syne gegee. Ek dink hy gaan nie pas nie. Natuurlik. Hy pas nie, maar ek is nie 'n jagter, ek is nie 'n butcher vanoggend nie. As ek in Engeland was, sou hulle gedink ek is die butcher. Hulle dra sulke wit jassies. Maar ek wil met u praat vanoggend. Ek gaan hierdie ding gebruik, want dan gaan ek my kabels dalk hierso. Maar ek wil met u praat vanoggend oor God se medisyne. En jy weet wat die Heilige Gees doen is, hy loop deur die aarde en dan kom hy en dan sit hy hierdie stetoskoop op iemand. As kom, Gisla, kom sit bietjie vorentoe. Ek weet jy, waar sit hulle om hier agter? Haal diep asem, nê? Dan sit hy die stetoskoop daar. Dan luister hy, klop jou hart. Want die woord sê in Esegiël 11 dat God die hart van klip wil uithaal en 'n hart van vlees vir ons wil gee, nuwe gees wil gee. Net so is hy besig om gedurig deur die aarde te beweeg. Dan sit hy sy stetoskoop op jou hart en hoor hy, klop Jesus nog daar. En ek wil vir jy sê, elke een van ons vanoggend het 'n hartoortplanting iewers in jou lewe nodig. Iewers in jou lewe moet jy by 'n plek kom wat jy soos Esegiël, ja, klip hart, daai hart van klip moet uitgehaal word en God 'n nuwe hart moet kom insit in jou. Maar nou is die probleem. God sit hierdie nuwe hart in ons. Hy plaas 'n nuwe hart in ons. Nou is die ou vlees, die liggaam en die hart moet nou saamwerk. Dis nou hier waar die uitdaging kom. Want die hart sê vir jou, weet jy, ek kan nie meer so dronk word soos jy. Ek kan jou nie meer so vergryp aan die drank soos voorheen nie. Maar dan sê die vlees, ja, nee man, nog net enetjie, nog net so 'n kortetjie, nog net so loopdop. Sien ek ken daai termes. Dan sê die liggaam, nee, jy moet lief wees vir geld, maak soveel as moontlik bymekaar. Moenie die geld vir die kerk gee nie. Maak dit, bou jou eie koninkryk. Maar die hart sê, plaas God eerste. Gee aan God wat God toekom. En die liggaam sê, die vlees sê hierso, nee, slaap rond, dis verryk man. Dis wat almal nou deesdae doen. Dis die aanvaring. Maar die hart sê nee. Jy's rein, jy's heilig. Wees heilig soos ek heilig is. En Romeine 6:16 sê, besef julle nie dat dit waarvoor 'n mens jou as slaaf beskikbaar stel, jou baas word nie. Jy kan die sonde kies en daarmee saam die dood, of jy kan kies om God te hoor gehoorsaam en volgens sy wil te lewe. Wanneer ek en jy ons aan sonde onderwerp, raak ons die slaaf van daai ding. Dan is ons in bondage. En wat is die bondage in Afrikaans? Ek sukkel nog met my Afrikaans partykeer. Gevangenis. En dis wat God wil maak. Hy wil ons kom vrymaak van daai krag van sonde. Gedurig deur. Dis waarom wanneer ons harte, wanneer ons gees vernuwe word, dis dit 'n gedurende proses. Jy is op daai oomblik gered wanneer jy jou hart vir God gee, maar dis ook 'n proses van skoonmaking, 'n proses van heiligmaking, 'n proses van losmaking. Die woord praat van dat die geregtige you will be scarcely saved in Engels praat hulle van. Met ander woorde, jy word omtrent net gered. Wat ek probeer sê is die pad, dis maar die ou storie van die pad is breed en die smal pad. En die wat daar op die smal pad is, word kom amper net deur tot in die hemel. En ek en jy is vanoggend die tuiniere van ons tuin. En ons moet dophou wanneer Satan kom en hy kom saai daai onkruid in ons tuin. En nou moet ons saam met God sê, Here, ons wil hierdie onkruid in ons tuin hê en ons moet dit kom uittrek. 1 Johannes 2 vers 15 stel dit so. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mense begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader, maar uit die wêreld uit. Ek wil vanoggend net en ek glo dat alle sonde in drie kategorieë kan geplaas word volgens. Ek wil net oor hulle drie breedlik saamvat. Ek gaan nie fokus op môre so seer op sonde nie, maar ek wil net hierdie grondslag hê. Eerstens, die begeertes van die vlees. Deel eerstes kry ons die begeerte van die vlees. Dit verwys na die onbeheerste begeertes van hierdie vlees wat net wil hê en dit doen wat nie gelei word deur die Gees nie. Desires of the flesh, soos die Engels in die Engelse vertaling praat. Galasiërs 5:19 tot 21, weet ons praat Galasiërs 5 praat van die vrug van die gees, maar hy verduidelik ook, die dinge wat ons sondige aard het ons laat doen, is bekend, seksuele sondes, vuil gedagtes, losbandigheid, afgodery, towerkuns, vyandigheid, risie, jaloesie, woede, selfsugte, geambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, wilde partytjies en al sulke dinge. Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koning heerskappy nie. Weet die Bybel is so duidelik wanneer hy oor hierdie goed praat oor sonde, jy weet. Ons wil dit color code in die by vandag om mense op die sitplekke te hê en sê dis okay, weet jy, jy kan aangaan. Die Bybel is duidelik en hulle sê wanneer ons met hierdie goed te mekaar is, is jy nie deel van God se koning, kan jy nie ingaan in God se koninkryk met hierdie goed nie. Let op dat die sonde om in twee kategorieë of althans as kan onderskei tussen twee, die seksuele gedeel, egbreek, losbandigheid, gedagtes wat nie reg is nie of sosiaal sondes, haat, jaloesie, striwelinge wat ons duidelik die onderskeid kan tref. Dan tweedens die begeerte van die oë. Die begeerte van die oë, dit wat ons sien, wil ons hê wat jou by 'n plek bring. Dis weer eens 'n ongemagtige, onbeheerste begeerte na goed wat ons sien rondom ons. En dit gebeur hier voor ons. Ek en u kan sekerlik vanoggend getuig dat ons een of ander tyd hier daai 'n toets moes ondergaan waar hierdie goed hier by en nog steeds soos ons vanoggend hier staan. Begin die wêreld en hy soek ons aandag. Hy probeer ons met al hierdie ek soek dit en ek wil dit hê en jy begeer na dit. God wil dit nie hê vanoggend nie. Dit word opgesom in een woord, begeerlikheid. Vandag se vertaling sal sê materialisme, om vas te vang, jou sekuriteit vas te hou in hierdie goed wat ek kan sien in my geld en my huis en my kar en my aansien hoe ek voel. Daarom Kolossense 3 vers 5 tot 7 sê: Daarom moet julle die volgende wêreldse dinge afsterf. Afsterf wat deel van jou lewe is, seksuele sondes, alles wat julle onwaardig maak om God te ontmoet. Wel is slegte begeertes en gierigheid wat van geld 'n god maak. Dit is oor sulke goed dat God se vreeslike straf ongehoorsame mense tref. Vroeger was hierdie dinge ook deel van julle leefstyl. Ons moet afsterf van hierdie, ons moet in 'n proses kom wat ons net toelaat dat hierdie nuwe hart wat God in ons geplaas het, sal klop en klop en daai bloed wat deur pomp, bloed van Jesus wat deur ons are pomp, ons sal kom vernuwe en sal skoon maak gedurig deur soos in hierdie wêreld beweeg. Derdens, die trots van die lewe is die ander een wat ons soms so baie keer oorval. Ons het gesê, die begeertes van die vlees, die begeertes van die oë en die trots van die lewe. Trots sluit in goed soos wat ons baie keer baseer as ons ouderdom, en ons ouer raak, seker, ek sê nie altyd nie, ondervinding. Ek is hierdie persoon, of my afkoms, of dit wat ek al reeds behaal het, ons bou alles rondom sulke, of geld, of posisie, of my mag, of die invloed wat ek het oor ander mense. En dit kom, en dan kom sit hy hierso in jou, en dan stel jy jouself sit op die pedestal. Louis Giglio het eendag gepraat, en sê, elke een van ons het 'n versekere manier trots in ons. Hy wag net op die regte plek, en op die regte tyd, wanneer daar water gegooi word op hy saadjie, dan manifesteer hy. En net soos God kom, jy weet, jy is op 'n sekere vlak, waar Here jy opereer in jou bediening, of in jou, by jou huis, of by jou kinders, of waar ook al, en wat God vir jou gegee het in jou lewe. En dan kom jy, en vir een of ander manier kry jy dit reg om, ek wil nie sê die trots te onderdruk nie, maar om nederig te bly, nadat jy deur 'n proses is. Maar dan kom Here en dan voel hy wil jou bevorder of promote. Daai oomblik as jy promote, dat jy nuwe demons wat jy moet vat. Maar nou is jy op 'n ander vlak nou. Nou kom daar 'n ander een, 'n ander een wat hier op die skouertjie moet sit. Weet jy, jy's so goed, weet jy. Kyk wat jy alles al reg gekry. Kyk wat die invloed wat jy oor mense. Kyk, jy begin en jy moet dan vooraf weer hierdie ding fight, soos Joyce Meyer eendag gesê het, weet jy. Met elke promotion kom daar 'n nuwe uitdaging in ons lewe. En net so werk dit met trots ook, jy weet. Dis een van daai ouetjies wat jy nie kan sê, weet jy wat, kan my hande afstof. Ek het hom uitgesorteer. Ons het die toets geskryf, jy weet. Ek het hom geslaag. Die Here het my gehelp. Ek is nou nederig, jy weet. Dis 'n gedurig, dis 'n proses, jy weet. Maar dan het jy hom klaar gedop weer, nê. Dis 'n proses wat gedurig deur waar ons moet bly by God. En dis een van die goed wat God ek wil nou nie sê afsit nie, maar omtrent so. Wat God regtig waar afsit, afskeid het, want dis presies wat met Satan gebeur het. Satan by daai plek gekom en so verhewe gewees. Liewe broers, 1 Korintiërs 1:26 tot 31. En susters, Dink maar net terug hoe julle eie situasie destyds was toe God julle geroep het. Gemeet aan menslike standaarde was daar min intellektueles onder julle. Nie baie magtiges nie, nie baie uit vooraanstaande families nie. Nietemin het God doelbewus dit wat vir die wêreld na dommigheid gelyk het, uitgekies om die slim mense skaam te maak en dit wat vir die wêreld onaansienlik en gering lyk, ja wat vir die wêreld glad nie 'n faktor is nie, het God uitgekies. Daar's twee spelfoute ek vra vir u vir onverskoning. Ek sien nou net om wat vir die wêreld wel belangrik is, totaal af te skryf. Gevolglik het niemand enige grond om sy bors vir God uit te stoot nie. Ek en u kom uit die wêreld uit, maar ons maar niks is hier. Dan kom ons in die kerk en dan wil ons soms gradeer, jy weet. Jy kom hier in as 'n jy kom in as 'n net 'n gewone persoon wat te sit en dan begin dien jy. En dan sien jy dit in die kerk so baie keer. Ek praat nie net van die kerk, daar gebeur daar buite ook. Dan gradeer ons, ons is verstaan nou een stapie hoër, jy weet. Ek speel nou dalk in die orkes. Dankie Vader, dit is nie besig om hier te gebeur nie. Ek vat net 'n voorbeeld vanoggend. Maar Paulus praat, met Paulus het dit andersom gewerk. Hoe nader Paulus aan Jesus beweeg het, hoe nader hy aan die eindtyd gekom het van sy lewe, hoe meer goddelik Paulus eintlik geraak het, hoe meer hy Jesus se gestalte begin aanneem het, hoe meer het hy agtergekom hoe sondig is hy eintlik, hoe klein is hy eintlik, hoe niks is hy eintlik nie. Want hy besef God se grootheid, wanneer jy in God kyk, dan besef jy net, Here, wat ek is vanoggend is net genade. Waarom ek hier is vanoggend, is nie omdat ek 'n goeie keuse geoggend gemaak het nie. Dis oor die liefde het my gesien. En genoeg gesê van sonde. Ek wil vanoggend vir die een sleutel gee wat ek glo vir ons kan by 'n punt bring wat ons kan sê, Here, ons kan oorwinning kry oor hierdie goed. Romeine 12 vers 2 sê dit. Baie bekende vers. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. En dan Romeine 8 vers 6 sê dit, as jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood, maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Dis waar ons wil wandel. Daai plek wat ons in die Gees wandel, hier rigting, ons sê dit vir mekaar, maar waar begin dit? Waar begin dit wanneer ons in die Gees wandel? Begin hierso. En dis die sleutel wat ek vanoggend wil, dis waaroor ek vanoggend praat, is oor ons denke vanoggend. As ons hierdie kan vernuwe, soos Romeine 2 vers 12 sê, dan is al 'n groot oorwinning behaal vanoggend. Want sonde, ons neem waar daar buite, die geerte van die oë, die begeerte van die vlees, ons sien, of ons ervaar, dan gaan dit hierdeur, moet eers hierdeur die brein gaan, dan gaan daar 'n proses wat besig is om plaas te vind. Dis hier binne wat die brein dit dan deurstuur. En as jy wend by 'n plek kom wat jy dalk saamslaap, as jy saamslaap, dit al hierbo begin, as jy dit al hierbo kan stop sit, dan het jy al 'n groot oorwinning. Hulle het bewys dat daar 'n ooreenkoms is tussen die gedagtes en die liggaam. So wat jy dink beïnvloed in ons emosioneel, intellektueel en fisies. Okay, dit is die ek dink jy ons het 'n dokter nodig vanoggend om dit vir ons te vertel. Ons weet dit. Ek gaan nou 'n bietjie meer medies raak vanoggend. Maak is nou nie hierso nie. So in die tweede diens moet ek nou baie mooi sê wat ek kies wat ek sê dat ek nou nie hier dalk leuns vertel nie. Maar ek het so 'n bietjie huiswerk gaan doen oor hierdie. En ek het intedeel twee teachings al gehoor oor dit spesifiek oor hierdie vernuwing van die denke en dit was net vir my so kragtig gewees. Jay Allen sê dit, "You are today where your thoughts have brought you, you will be tomorrow where your thoughts will take you." Waaroor ons dink, waaroor ons mediteer, hoe ons God sien, hoe ons onsself sien. En daar's 'n gedeelte in ons brein waar dit fisies bewys is dis die plek van die vrye wil waar die gedagte eers moet deurkom. Hy moet eers deur daai blokkie deurgaan van vrye wil waar jy kan kies of jy wil mediteer of jy net die gedagte wil laat gaan. En net so soos 'n gedeelte het vir vrye wil is daar ook 'n gedeelte waar die emosies gestuur word, die boodskappe. En ons emosies is 'n produk van ons gedagtes. As ons gedagtes positief en goddelik is, dan voel ons emosies ook so. Jy weet, jy kan opstaan tyd daarna, voel jy net so af. En as jy daar by die Here tyd spandeer partykeer en soms net in tale, want jy weet hoeveel keer het ek aan my lewe dit ervaar. Jy weet nie wat dit is nie. Jy weet net iets is net nie reg hier in my gees en ek voel af. En dan begin bid is net in tale of jy bid net en soek net God En dan skielik iets gebeur net hier binne in jou gees en jy weet nie wat dit gebeur nie, maar as God wat ek glo daai fonteine van nuwe water wat net kom uitborrel in jou. Jy weet en jy het dalk nie 'n woord by God gekry nie, maar jy weet ek was in sy teenwoordigheid gewees. Iets het verander. En jou lewe vanoggend is 'n uitbeelding van jou gedagtes. Dis hoekom in Spreuke 4 vers 23 sê ons moet ons hart bewaar, want uit dit uit vloei die lewe. Guard your heart for out of it flows the issues of life. Dit is wat Salomo daar geskryf het. En Satan weet, as hy hierdie denke kan 'n bietjie kom de mekaar krap en as jy kan hom net fokus op hom en sy wêreld en die god van hierdie wêreld en hierdie goed wat ons aantrek, dan kan hy jou rigting bepaal. Net deur daai klein dingetjie hierbo, net deur in ons vrye wil hierso 'n bietjie met jou te kom praat en te sê. Hulle sê dis die enigste orgaan wat nie verouder in jou liggaam nie. Hy raak net meer mature in Engels. So al die gryskop oomies vanoggend, hulle is die mature ones. Ons moet nog daar kom, né? So jy raak net meer volwasse. So dink net, daar's iets om uit te sien. Ja, jou liggaam breek af, maar jou brein, jy kan hom vashou vanoggend. Jy kan hom vernuwe daagliks. Dit hang af wat ons daarmee doen. En ons kan nou baie medies raak vanoggend. Maar ek het tog 'n bietjie inligting hier vir u wat ek glo dat hulle 'n studie gedoen het. 'N Mediese dokter wat 'n studie gedoen het wat ook 'n Christelike agtergrond. En hulle sê dat die brein Aaron John, kan ek daai prentjie daar opkry asseblief? Die brein is saamgestel deur 'n klomp senuwees, okay? Ek gaan nou nie in daai naampies ingaan nie want ek ken nie daai name nie, maar ek weet dan ek het net die basiese, maar ek wil weer 'n punt, ek wil 'n punt maak hier vanoggend. So bly by my. Elke senuwee lyk soos 'n boom. Ek weet nie soos wat se boom daai lyk, u kan myself besluit soos wat se boom hulle lyk. Maar hierdie onderste gedeelte noem hulle die stam. Hulle het 'n mooi woord daarvoor en noem dit die axon. Ek het dit net reg lees hierso. Gaan net my kop uit praat hier. Ek gaan dit 'n ander naam gee. En dan het hy takke. Daai bo is nee. Ja, daai reeltjies. Dis takke. Dis nou daai prentjie wat jy gesien het. Daai goedjies wat so lyk is takke wat hulle noem dendrites. Nou wanneer ons inligting inneem van die omgewing rondom ons, dan kom dit hier in ons brein en dan gaan dit deur ons vrye wil, dan prosesseer ons brein die goed en dan stoor hy dit op daai takkies. Oral op daai takke. En ek gaan nou by daai swart kol kom. Hulle sê 'n gemiddelde mens se brein, dis wat die statistiek sê, het 100 triljoen senuwees. OK, en elke senuwee kan 7 tot 70.000 takkies maak, soos jy jouself net leer en nie verouder nie. Met ander woorde, dis 100 triljoen maal 70.000. Dis die totale inligting wat jy hierbo kan stoor. Dis omtrent roofweg so 3 miljoen jaar se inligting wat jy hierbo kan bera. Die kwaliteit van daai inligting word nie bepaal met wat rondom gebeur is, maar wat jy daarmee doen. Want goed en sleg gebeur met almal rondom ons. Ons wanneer jy deur die vrye wil kom, wanneer ons kies wat ons met hierdie goed wil maak. Hoor jy dit wat rondom ons gebeur? It's not what happens to you in life that makes you different. It's what you do with what happens to you in life. En net so. As jy mediteer op gedagtes van vrees en bitterheid en angs en onvergewensgesindheid, woede, dan raak daai bou hy sulke takkies vol toksiese memories. En die Bybel noem dit 'n negative stronghold, negatiewe sterk vesting. Is dit die regte woord? Ek gaan in Engels vir u sê 2 Korintiërs 10 vers 5 sê dit: casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Luister nou, dit raak nou nog meer interessant. Hier raak ek nou baie meer medies. Wanneer jy in die wêreld daar buite is, sê nou maar jy's 'n man wat sukkel. Kom ons vat nou maar sommer 'n voorbeeld met las. Nou sien jy hierdie mooi dame wat daar verbyloop. Nou kom die inligting, jy neem waar met jou oë, nou kom jy hier deur die vrye wil. Nou kan jy kies wat jy wil doen met daai inligting. Gaan jy nou mediteer op dit? Of jy gaan sê, nee Here, U wil hê ek moet hierdie gedagtes dink hier. Want hulle het bewys dat as jy op daai oomblik, wanneer die inligting deur daai plek kom van vrye wil, as jy dit kan diskaat, as jy dit kan laat gaan, sonder om te mediteer op dit, dan raak dit soos warm lig, wat net weggaan. Kyk, die Satan gaan altyd kom. met daai goed om. Dis nie daai versoek, hy stuur die versoeking en dan dis nie dan wanneer jy sondig is, wanneer jy begin mediteer op hierdie goeters. Dis dan Ons is nie vry waar wanneer ons daar buite is, dat ons nie hierdie goed gaan waarneem en sien nie. Dis Satan wat wilde jou aandag probeer trek. En stuur hy vir jou SMS of 'n liggetjie wat so flikker. Dis 'n miscall daarso, jy weet, soos op die foon. Net jou aandag te kry, jy weet. En dan moet jy nou daai foon self gaan kyk en daar blaai op Facebook, jy weet, so 'n bietjie en kyk. Nee, maar hy soek jou aandag dat jy net kan 'n bietjie mediteer, nê? Maar dit ook wel bewys dat as jy by daai plek kom wat jy daai gedagte huisves en jy mediteer op daai ding, dan begin bou jy daai swart kolletjie daaronder. Dan bou jy ekstra takkies. Jy's besig om 'n boom, kom ons noem dit nou maar 'n boom van las te bou. So in jou brein maak jy nou 'n negative stronghold daar van las, sodat wanneer jy volgende keer weer daai vrou sien of 'n ander vrou, dan gebeur dieselfde proses. Dan stuur die brein onmiddellik, dan word jy gevang weer deur daai, want jy's besig om daai boom al hoe sterker en sterker te maak. En net so geld dit gelukkig ook vir die goeie vanoggend. Wanneer ons in die woord tyd spandeer, wanneer ons in God se teenwoordigheid tyd spandeer en jy mediteer oor dit en jy dink daaroor, jy spandeer tyd met God, dan is jy besig om 'n goeie boom te bou. Dan maak jy daai boom sterker. Hulle sê vir my dat die boompies, ons praat nou maar van boompies vanoggend, wat deur negatiewe gedagtes gebou word en deur goeie positiewe of die regte gebou word, lyk verskillend. Die elektromagnetiese velde, nou dis die mediese terme, sê dit lyk verskillend. Hulle lyk so, kan ons na die volgende prentjie toe gaan. Daai is 'n doringboom soos hulle noem. Dit lyk soos 'n doringboom. Daai swart kolletjie daarbo. Hulle lyk verskillend. Hy raak so 'n swart toksiese. Hy lyk soos ons sê nou maar vir mekaar is 'n doringboom vanoggend. Dis 'n negatiewe gedagte wat by jou plek kom as jy dit heeltyd mediteer, dan begin raak dan jou brein kom sulke swart kolletjies amper. Praat nie oor brein aan 'n maar dieselfde kan ons na die volgende prentjie toe gaan. Ek dink ons. Daar's hy. Daai is 'n gesonde boompie vanoggend. Dis wanneer ons in die woord van God spandeer, dan lyk dit bietjie anderster. Die chemiese stowwe wat daai ding saamstel, lyk bietjie anderster vanoggend. Hy lyk gesond vanoggend. Ons gaan nie te veel medies wees nie. Maar ek wil vir julle sê daar's 'n onderskeid vanoggend. Ons kan duidelik 'n onderskeid tref tussen die positiewe en die negatiewe wat ons hierbo huisves en hoe dit werk. En hoe langer jy mediteer, hoe sterker raak hy boompie. Hoe meer takke bou jy op daai boompie vanoggend. En nou hier's die ding vanoggend. Hulle het bewys dat jy kan nie daai gedagte, memory, wat is dit in Afrikaans? Gedagte is nie die regte presiese woord nie. Wat is dit? Herinnering, dis hy. Jy kan nie daai herinnering uitvee totaal en al nie. U kan nou vanoggend saam met my stem dat as iets slegs met jou in die lewe gebeur het, jy gaan dit net vergeet nie. Maar dit is daai emosies wat saamgaan met daai met dit wat gebeur het wat God wil kom genees. En net so werk dit met sê net maar jy het vir 'n lang tyd daai boompie van las of daai boompie van gierigheid of daai boompie van wat ook al drank jou vergryp en jy nou daai boompie gebou. Dan kan jy nie die boompie uithaal uit jou brein uit en 'n nuwe boompie bou nie. Dit werk net nie so nie. Jy moet nou kom en dan met daai nuwe eerstens, hulle sê tot selfs in die sekulêre lewe sal enige sielkundige vir jou sê wanneer hulle kognitiewe gedragsterapie met mense begin doen, dan sê hulle jy moet eers daai ou goed behandel. Jy moet eers 'n bietjie vergewe. Jy moet eers 'n bietjie laat gaan. Want die boompie is nog daar, maar wat jy doen is jy bou 'n sterker boompie aan hierdie kant. Dis waarom ons in die woord moet spandeer. Dis waarom ons hier moet wees op 'n Sondag. Dis waarom want dit werk net so in die brein ook. Weereens ek preek vanoggend baie medies hier vanoggend. Maar ek glo ek het dit nagegaan. Dit wanneer jy daai boompie bou, die nuwe boompie bou van positiewe gedagtes, dan raak daai boom sterker. En wanneer jy in 'n situasie kom, nou kom jy dalk na 5 jaar in 'n situasie waar jy sterk gevestig is in God. En nou stap jy as man wat voorheen gesukkel het met las, weereens die voorbeeld in 'n omgewing in waar jy sien ander vrouens outomaties dan gaan die boompie nie die boodskap gaan stuur na die boompie van las of jy gaan nie daai gevoelens hê. Jy's so sterk in die Here want jy self so daai boompie gebou dat outomaties wanneer jy daai vrou sien, sien jy haar as 'n goddelike vrou. Jy sien en jy weet. Maar wat gebeur? Daai boompie wat sterk gemaak, daai gesonde boompie, daai groen appelboompie raak nou die default boompie. Daar is 'n Afrikaanse woord vir daai nie. Jy weet wat default beteken. Daai eerste hy stuur die eerste boodskap hier deur daai dan na daai boompie toe. En dis wat ons vanoggend in ons hande het of in ons wat ons vanoggend kan verander wanneer ons hier begin werk vanoggend. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het vir 40 en 50 en 60 jaar negatiewe gedagtes daardeur gestuur. Jy het 'n doringplantasie gebou Hulle sê dat het net 4 dae vat om jou hele brein te herstructureer met wat jy begin dink. Nou moet net nie die mekaar raak vanoggend. Ek sê nie jy kan in 4 dae verlossing kry en alles nie, okay? Jy weet, daar gaan soms tyd verby. Baie van wat ons ervaar en wat ons hier buite doen is baie net slegte gewoontes en dit moet gebreek word en dit vat tyd. So om ons brein te ons denke te vernuwe is 'n slegte gewoonte want ons is blootgestel aan die goed rondom ons. Ons het patrone, gedragspatrone ontwikkel en God wil daai patroon kom verander vanoggend en sê kom ons vernuwe daai brein soos Romeine 12 vers 2. Kom ons bou 'n gesonde boom. Kom ons los daai doringboom. Kom ons maak hom skoon vanoggend. En ek wil afsluit vanoggend met hierdie vers in Filippense 4 vers 8. Kan ek 'n musiekie hê? Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenwaardig is. Ja, Paulus cover alles hierso. Watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Kom ons maak 'n poging hierdie week in die tyd wat kom. Ons sê Here, help my om soos Paulus te sê alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenwaardig is. Watter deeg of lofwaardige saak, ek wil my gedagtes op dit rig. As ek by daai plek kom waar ek daai boom kan bou, 'n gesonde boom, dan weet ek dit maak dit vir my soveel makliker. Dan hoef ons nie op die sonde te fokus nie. Ons fokus te veel op die sonde, bedoelende jy wil dit, maar ons moet op God begin fokus, wat ek vir julle wil sê. Jy gaan nie oorwinning kry net deur op die sonde te fokus nie. Fokus op God. Want as ons fokus op hom plaas, dan kry ons daai krag, daai een wat in ons is, wat sterker is as hy wat in die wêreld is vanoggend. Ek wil afsluit met hierdie storie vanoggend. Ek dink in Februarie toe ek eerste keer hier gepreek het, vertel van hierdie, soos jy dit gehoor het, bear with me, van hierdie jong man, of van hierdie vrou, in die Houston Chronicle, so paar jaar terug in Amerika, was daar 'n foto op die voorblad, van 'n vrou, is in 'n hospitaal geneem, jong man, op 'n hospitaalbed, en op die foto is die vrou, met haar bors, haar oor op sy bors. En onder die foto staan daar, she's listening to the heartbeat of her only son. Maar onder is 'n artikel geskryf, haar seun was die skenker van 'n hart, hy was 'n donor, en hy is dood in 'n motorongeluk, en hy het sy hart geneem, en iemand anders ingeplant. En die foto wat jy daar sien, was van die ander persoon, she was listening to the heartbeat of her only son. Vier volgens sê, dis wat Jesus gekom het. Dit is wat God gedoen het. En Jesus' hart uitgehaal. Kom plaas hy hem hier. Sê, klop vir my. Wil ek vir jou vanoggend vra, terwyl jou oë gesluit is vanoggend. Hoe klop jou hart vanoggend? God vanoggend hierdie stetoskoopie moet kom sit. Miskien het hy al iewers hartoortplanting gedoen. Maar die bloedpompie, die so bietjie stres, iewers die hartsiekte opgedoen. Wil God net vanoggend weer kom. Miskien moet God vanoggend net weer in daai gedagte wêreld van jou inkom inklim en ek dink dit is skokkend om as Jesus vanoggend vir jou moet vra, kan ek net vir een dag in jou gedagte wêreld inklim en kyk hoe lyk dit? Ek weet ek hoe lyk dit daar binne nie. Gaan ons om met vrymoedigheid kan uitnooi en sê Here, ek gee jou toegang tot my gedagte wêreld om net vir een dag te kom en te identifiseer dit wat nie van U af is nie. Net my hart na my hart te kom luister. Net waar jy sit vanoggend, wil ek vir jou die geleentheid gee. As jy nog nooit by daai plek gekom het wat jou hartoortplanting ontvang het, waar jy erken het dat Jesus, Here Jesus, ek het U nodig vanoggend. Ek gee nie om vanoggend wat die wêreld daar sê nie. Ek weet in my gees. Ek erken U stem vanoggend. U praat vanoggend met my. Ek moet by daai plek kom wat ek net oorgee aan U. Moenie niemand moet rondkyk nie. Dis net 'n tyd wanneer ons net met God besig is. Jy weet, jou hart klop nog nie vir Jesus nie. Klop nog vir goed daar buite in die wêreld. God wil vanoggend daai hartbeplanting kom doen. In die gees. Kom hy vanoggend as ons bid en ek kom gee vir jou 'n nuwe hart vanoggend. Sit jy is wat vanoggend sê, Here, ek het daai hart nodig. As ek daai praat met my, dan wil ek hier net waar jy sit, jy, net vir jou my hand op te steek. Nou, soof jy skaamte wees oor hierdie goedie, maar jy weet jy het 'n hartbeplanting vanoggend nodig. Die hart is besig, die tyd loop uit. Die aarde vernou. Jy weet nie hoe lank jy hart nog gaan klop nie. Jy weet nie hoe lank jy nog hier is nie, maar God wil 'n hart vanoggend kom vernuwe vanoggend. 'N geestelike hart vir jou kom gee. Jy weet jy het 'n nuwe hart vanoggend nodig. Dan wil ek vir jou vra. Geef vir my daai geleentheid om saam met jou te bid vanoggend. Jesus. As jy volgend voel dat jy, Here, ek wil nie toelaat om my denke te kom vernuwe. Net om in my gedagtes in te kom klim. Help my vrye wil, help my plek waar ek soveel lelike boompies gebou het. Daai swart boompies gebou het. Wil ek net vir u kom vra, Here, help my volgende net weer kom goeie bome te bou hierbo, te mediteer op die woord. Dan wil ek hier met saam met my staan vanoggend. Ek staan vanoggend en ek weet, ek vra dit vir die Here vanoggend, my lewe. Sê Here, kom vernuwe my denke, kom maak my net weer, rig my oë net weer op u, my denke op u. Sodat ek net nader aan u kan beweeg.